Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Jambo rafiki msikilizaji, na karibu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu. Somo letu la leo lipo katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 34. Katika kitabu cha Mwanzo kuna sura tatu ambazo zawahusu wana wa Yakobo ambao Lea alimzalia. Hasa kwenye sura hii ya 34, lile ambalo lipo ni habari za Dina binti Yakobo na nduguze wawili Simeoni na Lawi. Wazo langu ambalo najua kwamba ni kweli tena hakika ni ya kuwa hili ambalo tuliona katika sura hii ni thibitisho la Mungu kutopenda habari za mtu kuwaoa wake wengi. Mambo mawili ambayo Mungu azingatia sana kwenye kitabiki cha Mwanzo ni habari za ndoa, hasa kuhusu hao walio na imani katika yeye na wale ambao hawana imani katika yeye. Si vyema hata kidogo kwa muumini kuoa au kuolewa na mtu asiye muumini. Nalo jambo la pili ni kwamba sehemu ya malezi au mazingira ni jambo ambalo huchangia pakubwa katika maisha ya mtu, kimawazo na mengineyo. Hili tutaliona katika maisha ya Yakobo na jamii yake na jinsi wanawake walivyokuwa wakosaji, jambo lililosababishwa na kukaa kule Padan Aramu. Lingine ambalo pia ni lazima kuliona ni kwamba katika jamii ni lazima mvutano wa hapa na pale uwepo. Hili tuliona katika jamii ya Ibrahimu, Isaka na sasa zaidi katika jamii ya Yakobo. Naam, mtu huyu alipotoka kule Padan Aramu alifanya kosa la kusimamia pale Shekemu, kwani baadaye ilikuwa ni majonzi kwake kama vile tutakavyojifunza leo. Ni kweli kwamba ndugu msikilizaji, Yakobo alikuwa amemjengea Mungu madhabahu ili kuwa mshuhuda wake kwenye sehemu ile. Kuna mabadiliko maishani mwake na anaendelea kukua polepole katika hali yake ya kiroho. Hili ni himizo na funzo kwetu kwamba kama Wakristo hatuwezi kukua mara moja na kufikia ukomavu. Mungu baada ya kutupokea kama wana, ni lazima sisi kujifunza jinsi ya kutenda mambo kama watoto wake, jambo ambalo lachukua muda huku Roho Mtakatifu akitufunulia zaidi kuhusu kweli yake Mungu. Twaweza kuzijua kweli zilizomo katika Biblia, lakini lile ambalo lipo ni kwamba kama Petro tutajikwa na kuanguka wakati mmoja au mwingine, bali twafaa kusimama na kujipa moyo na kuendelea mbele. Kweli ambazo twazifahamu kwenye neno la Mungu haina maana kwamba tuweza kwa mara moja kuzifikia. Kama mtoto mdogo ni lazima kuzoezwa ili tutembee katika kweli hiyo. Nalo hilo ndilo ambalo Mungu alitenda katika maisha yake Yakobo, Petro na wengineo, na nawahakika kwamba hivyo ndivyo pia atenda katika maisha yako kama vile anavyotenda maishani mwangu. Ndugu msikilizaji, Labani kama vile unavyofahamu alimlazimisha Yakobo kuoa binti zake wawili, ila hilo halimuondoi kwenye lawama na matatizo ambayo tuyaona siku zote katika nyumba zilizo na wake zaidi ya mmoja. Mara nyingi jamii kama hizo huwa ni tatizo kwa kiongozi wa nyumba ambaye ni mume, hasa kwa upande wa kuongoza jamii hiyo jinsi inavyofaa. Hili ndilo twaliona katika maisha ya wana wa Lea, maana waliingia na kutenda dhambi ambazo zilimfanya Yakobo kuhuzunika sana. Sura hii, kama nilivyotangulia kusema, yahusu Simeoni, Lawi na umbu lao Dina. Kisha kwenye sura ya 35 kuna kisa kumhusu Rubeni, halafu kwenye sura ya 38 kuna habari za Yuda, hawa wote wakitenda mambo ambayo hayakufaa machoni pa Mungu na watu. Jinsi tumekuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, tumeona kwamba kulikuwepo na ugomvi kati ya familia hizi. Ila kwenye sura hii, jambo lingine latokea, nalo lasababishwa na hali mbaya iliyokuwepo hapo nyumbani kwa Yakobo. Tukio ambalo lipo kwenye sura hii lidhihirisho kwamba Mungu alimtaka Yakobo kuondoka katika maeneo ya Padan Aramu alikokaa na mjombake Labani. Wana wa Yakobo walikuwa wameanza kuiga tabia za mahali pale, jambo ambalo Mungu hakulipendelea, na sasa tuona matokeo ya kukaa kule kwenye sura hii. Kipengele cha kwanza chahusu habari za Dina kubakwa au kunajisiwa na Shekemu yule mwana wa Hamori. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo: basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Habari hizi ambazo twazisoma kwenye aya hii zatokana na hayo ambayo yapo kwenye sura ya 33 aya ya 18, ambapo Yakobo alifikia kule Shekemu na kununua sehemu ya nchi na kukaa huko baada ya yeye kutoka kule Padan Aramu. Yeye alipiga kambi karibu na mji huo ambao ulikuwa na wenyeji wake. Na jinsi ilivyo wazi, sio rahisi hata kidogo kukaa karibu na watu kama majirani kisha ukose kwa sabahi wakati mmoja au mwingine. Hili ndilo Dina binti Lea alifanya. Aliondoka kuwatembelea wasichana wenyeji wa nchi ile. Alipokuwa huko, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya pili: Shekemu mwana wa Hamori Muhivi, mkuu wa nchi, akamuona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Katika ziara yake Dina kule, huyu Shekemu alimbaka Dina binti Yakobo. Shekemu alikuwa mwana wa mkuu wa nchi ile. Baada ya kutenda tendo hilo, neno la Mungu latuambia haya kwenye aya ya 3 na 4: moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. La ajabu ni kwamba, rafiki msikilizaji, baada ya kumbaka Dina, kijana huyu alizungumza naye kwa maneno mazuri na kumwambia babaye amtwalie awe mke wake. Habari nazo zilimfikia Yakobo kama vile twasoma kwenye aya ya 5 hadi 7, ambayo yatupa taarifa ifuatayo: basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana. Wakakasirika mno kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hili ambalo Shekemu alimtendea Dina ulikuwa ni ukatili, tena tendo la aibu. Ila baada ya kutenda hivyo, auliza kumuoa msichana yule. Yakobo alipopokea habari zile, alisubiri hadi wanawe walipotoka nyikani. Naamini kwamba lile ambalo Yakobo angelitenda ni kuhakikisha kwamba amefanya suluhu kwa habari ya bintiye badala ya kuwasubiri wanawe. Kama ujuavyo rafiki yangu, iwapo mtu atamtendea binti yako au umbu lako jambo kama hilo, mara nyingi hasira ndiyo huwa hisia ya kwanza. Ila haifai kuwa kwa jinsi hiyo. Hili nalisema kwa kuwa hasira haitekelezi haki yake Mungu, na tena ni hasara. Yakobo aliwajibika kutafuta amani na sio kuwasubiri vijana wale waje. Hata hivyo, licha ya kuwa jambo hili lilikuwa baya machoni pa Mungu na wanadamu, halikushughulikiwa kama ilivyohitajika au kwa njia bora. Kwenye aya ya 8 na 9, neno lake Mungu laendelea kutuambia hivi: Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhalini mpeni amuoe. Mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu. Ingawaje imani ya watu hawa ilikuwa tofauti na ile ya Yakobo, ingelikuwa nafuu iwapo hili ambalo mtu huyu aliuliza lingefanyika. Hili nalisema kwa kuwa mambo yangelikuwa tofauti, maana dhambi ilikuwa yavizia nyumba yake Yakobo. Hamori babaye Shekemu aendelea kunena kwa maneno haya kwenye aya ya 10 hadi 12: nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu, kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubalike machoni penu, na mtakavyo niambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri ya mtakavyo niambia, lakini mnipe huyo msichana awe mke wangu. Yote haya ambayo yalitendeka katika muda wa Yakobo kukaa kule Shekemu, ilikuwa dokezo kwake kwamba yamfaa kuondoka mahali pale mara moja. Ni lazima kuendelea mbele na kutoka mahali pale, kwa kuwa hawezi kuchangamana na watu wa nchi. Baada ya Hamori na mwanawe Shekemu kunena na Yakobo pamoja na wanawe, hivi ndivyo wana wa Yakobo walivyomjibu Hamori na mwanawe. Haya ni kwenye aya ya 13 ambayo yasema hivi: wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Kwa wana wa Yakobo kumjibu Hamori na mwanawe, haikuwa jambo la busara kwa upande wa Yakobo. Nafuu yeye mwenyewe angelichukua uongozi na kufanya uamuzi kama kinara wa nyumba. Hili ni jambo ambalo angelifanya, hasa kwa kuwa alijua kwamba jibu la wanawe lilikuwa la hila na makusudio ya maovu. Lakini alinyamaza, nao wanawe wakaendelea kuzungumza na kuambia hivi wale watu kwenye aya ya 14. Wakawaambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa, ingekuwa aibu kwetu. Sasa hapa msikilizaji, tuona kwamba vijana hawa watumia ishara ya agano lao na Mungu kana kwamba ndilo jambo ambalo lawazuia kutooana na watu wale. Hila yao yaonekana wazi kabisa, maana hawakunena kwamba kwa Shekemu kumbaka umbu lao hilo ndilo kosa na wala sio habari za ile tohara. Waendelea kunena maneno yao yenye hila kama vile twasoma kwenye aya ya 15 hadi 17, nao wasema hivi: lakini kwa sharti hii tu tutapatana nanyi, mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatua binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wa moja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtua umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Yote haya ambayo, ndugu msikilizaji, wana wa Yakobo walianena yalikuwa mambo ya hila, naye Yakobo alikuwa pale tu amenyamaza asinene jambo. Waweza kusema kwamba mzee huyu alikuwa ameumia moyo sana, ndiposa akatulia kwa jinsi hiyo. Ni kweli, ila ilikuwa jukumu lake kuchukua mstari wa mbele kuhakikisha kwamba lililo sawa ndilo latendeka. Kwa kuwauliza watu hao kufanyiwa tohara pasipo ya kujua maana ya ile tohara, ni jambo ambalo twafaa kujitahadhari kwalo, maana ni mfano wa jinsi hali ilivyo leo hii. Mara nyingi utawapata watu wakiingia katika maabada au kanisani bila hata kujua ina maana ya nini kuwepo kwenye sehemu ile. Hata wengine wamebatizwa na kupewa sehemu za uongozi bila ya kuwa na uhusiano na huyo bwana wa kanisa ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Fahamu hili, ya kuwa lolote ambalo wafanya ni lazima ujue maana yake, usije ukaangulia patupu. Nalo hili hasa ni kwa habari za wale ambao wafikiri habari za kuoa au kuolewa na mtu asiye wa imani moja naye. Katika maisha haya, wewe mtoto wa Mungu hauruhusiwi hata kidogo kumuoa au kuolewa na asiye amini. Kuna kisa hiki ambacho kilitendeka. Dada mmoja ambaye alikuwa muumini alimpata mchumba, naye alijua kwamba mtu yule hakuwa mwongofu. Baada ya kuonywa na mchungaji dhidi ya kufunga ndoa na mtu yule, alisema kwamba atahakikisha kuwa mtu yule amemwamini Bwana Yesu Kristo. Hata hivyo, mchungaji alikataa kuwafunga ndoa hao wawili, licha ya kuwa baadaye mtu yule alisema kwamba amemwamini Bwana Yesu. Basi walifikia kwa mchungaji mwingine, nao wakafungwa ndoa. Walipomaliza fungate yao na kurudi nyumbani, dada huyo alipata mambo tofauti, kwani vileo vilikuwemo katika nyumba ile. Alipouliza habari za vileo vile, mumewe alimwambia kwamba hayo ndiyo maisha yake. Alipojaribu yule dada kumwambia ya kuwa yeye ni muumini na hafai kuishi kwa jinsi hiyo, alimjibu na kumwambia kwamba alimtaka yeye, na kwa hiyo ilimbidi kujifanya kama yeye. Ni jambo hili ndilo ambalo wana wa Yakobo walikuwa kiwambia watu hawa. Tohara kama vile kuenda kanisani bila ya kuwa na agano na Mungu ya kibinafsi ni tendo lisilo na maana yoyote ile. Rafiki yangu, haijalishi unaitwa kwa jina lipi au wafanya nini katika kanisa, mradi hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, wafanya kazi ya bure isiyo na faida kwako. Ukristo sio maneno, bali ni jinsi ya maisha. Ukristo ni hilo ambalo umemruhusu Mungu kufanya kwa imani kwa njia ya mwana wake moyoni mwako. Na katika hilo ndipo kuna utofauti, na sio mambo ambayo watu wamezoea kuyanena au kuyatenda. Hapo ndipo utaona kwamba kuna utofauti, na sio desturi na mambo ambayo yafanana kama ya Kikristo ndiyo yatakufanya uwe Mkristo. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 18 na 19 kwenye sura ya 34 ya hiki kitabu cha Mwanzo. Hebu sikia: maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori, na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile, maana amependezwa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Utakubaliana nami ndugu yangu ya kwamba tendo la huyu kijana kumbaka Dina binti Yakobo lilikuwa baya, lakini hili ambalo atenda sasa ni jambo la heshima. Nao walipofika nyumbani kwenye mji wao, hili ndilo ambalo lilitendeka, kama vile tuwasoma kwenye aya ya 20 hadi 24. Neno la Mungu latuambia hivi: Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa ya watosha. Na tutwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wa moja, kama tukitahiriwa kila mwanamme kama hawa walivyotahiriwa. Je, kondo zao na mali zao na wanyama wao hawatakuwa mali zetu? Basi natupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe, wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa kila mwanamme, wote watokao katika lango la mji wake. Kwa mujibu wa maneno ya Hamori na Shekemu mwanawe, tuona kwamba kama vile hila ilikuwepo katika maneno ya wana wa Yakobo, ndivyo pia ilivyokuwa kwa huyu Hamori na mwanawe, kwani wao wameona fursa ya kujinufaisha na kutoa mali za Yakobo kwa njia hiyo ya kuoana nao. Lingine ambalo lipo hapa ni kwamba watu hao wa Shekemu, kwa kufanya hili ambalo waliambiwa, ulikuwa kama mchezo wa kuigiza, kwa kuwa hawakujua maana ya kutahiriwa. Na hili nasikitika kwamba ndilo lipo kwa kila mmoja ambaye hujiunga na kanisa, akidhani kwamba kwa kufanya hivyo amejiunga nafsi yake na Mungu. Rafiki yangu, njia ya kujiunga nafsi yako na Mungu ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo ipo ili uweze kupatanishwa na Mungu isipokuwa hiyo. Kufikia hapo, tufahamu kwamba yote ambayo wana wa Yakobo walimwambia Hamori na mwanawe Shekemu yalikuwa ya hila. Hili tuliona kwenye kipengele kinachofuatia, jinsi Simeoni na Lawi walivyoingia katika mji ule na kuangamiza wanaume wale wote. Neno la Mungu kwenye aya ya 25 latuambia haya: Ikawa siku ya tatu, walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, nduguze Dina, wakatoa kila mtu upanga wake. Wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote. Kama vile twafahamu, sasa lile ambalo lilikuwa katika maneno ya hila limejitokeza. Simeoni na Lawi walikuwa watumbo moja na huyu Dina, nao wajilipiza kisasi kwa sababu ya Dina umbu lao. Ila kisasi chao kilipita mipaka, kwa kuwa waliwaua waume wote wa ule mji pamoja na wakuu wao, yani Hamori na mwanawe Shekemu. Isitoshe, kwenye aya ya 26 na hiyo ya 27, neno la Mungu latuambia zaidi kwamba wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga, wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu wamemharibu umbu lao. Baada ya Simeoni na Lawi kutenda tendo hilo, wana waliokuwa wamesalia waliujia mji huo na kuuteka nyara. Hili ni jambo ambalo laonyesha kwamba wote walikuwa na mapatano katika tendo hili. Lakini Yakobo alikuwa wapi? Hatujui, ila ingelikuwa vyema kwake kuwashauri wana wake kuhusu hili tendo. Baada ya hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 30. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwa mjini navyo vilivyokuwa kondeni. Wakatoa na mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao, wakavichukua mateka. Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakanani na Waperezi. Na mimi, kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa, mimi na nyumba yangu. Maneno haya ambayo Yakobo aliyanena yaonyesha kwamba kuna kasoro katika hali yake ya uongozi kwenye nyumba ile. Yakobo awakemea wana wake sio kwa dhambi ambayo wametenda, bali kwa kumfanya anuke vibaya kati ya watu wa nchi au kukosa sifa miongoni mwao. Hili ndilo ambalo hutendeka pia katika maisha yetu wakati mwingine, kwamba hatuangalii dhambi kama dhambi, bali twafikiri tu kuhusu matokeo yake. Jambo hili linaonekana katika maisha ya watu wengi ambao wamesema kuwa ni Wakristo. Utapata kwamba hawawezi kuchukua msimamo kuhusu jambo fulani kwa kuwa kundi lao haliwezi kuwapokea iwapo watafanya uamuzi kama huo. Hivyo basi, maisha yao hayaongozwi kwa neno lake Mungu, bali ni kutafuta jinsi waweza kupokelewa na makundi yao na kuwa na sifa miongoni mwao. Rafiki yangu, kama mtoto wa Mungu, ni lazima kufanya hilo ambalo neno la Mungu la kuagiza. Ni lazima uwe na msimamo kwa ajili ya kweli ya neno lake Mungu, na sio lile ambalo litakufanya kupokelewa na watu wengine. Heri Mungu akusifu kwa jema ulilolitenda kuliko watu kukusifu kwa ovu ulilolitenda. Yakobo alipowauliza vijana hawa kwa nini wamefanya tendo hilo, wao walimjibu hivi kwenye aya ya 31, ambayo pia ni ya kumalizia sura hii ya 34. Neno la Mungu lasema hivi: nao wakasema, je, ni vyema amtendee umbu letu kama kahaba? Hilo lilikuwa ni swali nzuri, ila naona kwa maoni yangu kwamba kwa habari ya jambo hili ingelikuwa vyema wao kumsikiliza kijana yule na hata kumruhusu awe umbu lao. Hilo lingekuwa jambo nzuri kwa wakati ule, ijapokuwa halingekuwa sawa kutenda. Nasema hivi kwa kuwa wao hawangelifikia kiwango hicho cha kuwaua watu wasio na hatia. Hakuna udhuru wowote ambao walikuwa nao wa kufanya jambo hilo. La hakika ni hili, ya kuwa wao hawakuwa na mwanga wa neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19 hadi ile aya ya 21 ambayo yasema hivi: wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe. Maana hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde kwa wema. Kwako wewe uliye Mkristo, kanuni hii ndiyo wafaa kuifuata. Mara tu unapojaribu kujilipiza kisasi, ina maana kwamba utembei kwa imani, na pia wamaanisha kwamba Mungu hawezi kutenda hili ambalo amesema. Hata hivyo, kwa habari za Yakobo na wanawe, wao hawakuwa wamefikia kiwango hiki wakati ule. Licha ya hiyo, hawakuwa na udhuru wa tendo hilo. Lolote walilolitenda lilikuwa kwa hasira, kwa sababu ya umbu lao kuharibiwa. Shida zilikuwa zaingia katika nyumba ya Yakobo moja baada ya nyingine, kwa sababu ya matendo yake maovu aliyoyatenda hapo awali. Habari gani wewe? Je, watenda nini sasa hivi? Unapotafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuaja kwako kwa shukrani kwa ajili ya neno hili lako ambalo tumelipokea. Tumejifunza mambo makuu ambayo kweli ni hii, ya kuwa hatuwezi kutekeleza pasipo ya usaidizi wako. Katika mioyo yetu, sisi si tofauti na hao wana wa Yakobo pasipo ya neema yako. Hivyo, naomba kwa kuungana na ndugu yangu msikilizaji kwamba utatusaidia kutenda kila jambo kwa kicho chako, hasa kwa kukutegemea. Hili ndilo utakalo tutendea, maana najua kwamba li katika mapenzi yako, na tena nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umejifunza hilo ambalo Mungu alikusaidia kwa siku ya leo. Tumaini langu ni kwamba katika yote ambayo umeyapokea, utafanya bidii kulitii neno la Mungu na kuchukua mahali pako katika maisha yako, ili uwe mtu anayewajibika mbele zake Mungu. Na kualika uungane nami kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 25 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.